Svet podcastov Power Media. Power Media.
Jedna z najznámejších atrakcií, čo vo Vietname môžeš robiť, je prechádzať cez cestu alebo križovatku, kde teda absolútne nemôžeš sa riadiť červenou zelenou. Mne sa strašne páči, že oni sami si tam dali semafory, ale to nikto nerešpektuje zelenú červenú.
Viac v novom podcaste Baristi v kufri. Nájdeš ho na Podmaze a všade, kde počúvaš podcasty.
Tešíme dnes veľmi, veľmi, pretože poprvýkrát, Zuzi, neviem, či si to uvedomila, máme zahraničnú návštevu.
Ešte takúto pre mňa naozaj veľmi vzácnu, pretože teda sledujem vás odjak živa. A teraz prichádzate v rámci toho, že máte premiéru dvoch úžasných filmov tu u nás na Slovensku. Aňa Geislerová je našim dnešným hosťom. Vítajte.
Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie.
Takže poprvýkrát čeština to bude.
Áno, fakt?
Áno, áno. A pre nás, akože nám to vôbec nevadí, lebo my tie české aj knižky, aj filmy stále sledujeme. Opačne je to už trošku horšie, ale to nevadí. Ale vy nám rozumiete.
Áno.
Viete, ja mám mnohých slovenských filmov.
Ja vám rozumiem.
To je dobré.
No, skonštatovala som, že naposledy sme sa videli minulý týždeň na premiére Cirque du Soleil a hneď v podstate dva dni na to ste boli v Toronte, teraz ste tu a proste pendlujete po svete, po Slovensku, po Čechách. Teraz máte celkom husté obdobie však.
Je to taková zajímavá sezóna, no. Je to dobrý, ale mně se to líbí. Já jsem to teďka říkala, já teďka furt někde něco říkám, ale...
Máte říkat vlastně, si v období.
Ano, mám takový povídy, ale že vlastně jsou ty křižovatky, kdy já bych mohla říct ne, já už jako nepojedu, nebo já nechci, nebo to by jsem nemusela, ale já většinou prostě chci a jedu, takže...
Ale
takže si nemůžu stěžovat.
Jasné, ale zas vás to asi aj určitým způsobem obohacuje, hej? Stretnete nových lidí.
Vyčerpává i obohacuje.
Dobre, lebo to obdobie začalo podle mě už festivalom v Cannes, kde jste boli s týmto vaším filmom Karavan, čo bolo po dlhých rokoch český film, který se tam uvádzal, čo už samo to, že jste tam boli, bolo obrovským úspěchem.
Ano, je to tak a myslím, že to tak úspěchem zůstává, že... Já vlastně, když někdo tak jako říká, že teda sice jsme nic jako nepřivezli, tak já to nepovažuji za neúspěch, ale ta účast v tomhle případě, prostě ten úspěch je i to tam bejt. Teď jsem se v Torontu setkala s producentkou, která vlastně, já přeskakuju, ale
to
byla
nevadí,
jsem v tom Torontu prostě s filmem, který byl jako, že tady to je ten český film, slovenský film a ještě jsem natočila jeden anglický film, který měl premiéru v tom Torontu a tam byla producentka toho filmu, nebo jedna z producentek, protože ten film je tak nezávislý, že má asi 18 producentů a ona zároveň byla producentkou i filmu, což je vlastně debutový film Scarlett Johansson. Mm-hmm. A ta byla vlastně s náma v té stejné soutěži. Tak já jsem říkala, tak to je vlastně báječný, že my jsme v jednom chvíli jakoby soutěžili proti sobě, protože já jako koproducentka filmu Karavan, tak tam jsme byli jako v jedné soutěži a teď jsem tam s ní zase úplně na jiném festivalu, ale říkala jsem jí, že to je pro mě vlastně úžasný to takhle vnímat, že člověk se musí někdy podívat ne na to jenom, kdo vyhrál, ale kdo všechno prohrál s náma. Jo? A ta řada těch filmů, který tam byly s náma v té soutěži, je fantastická. A ty všichni jako neuspěli?
No,
ne, my
všichni
jsme uspěli, že jsme tam byli. Akože
slovíčko prohrál je podle mě v tomto případě úplně neadekvátné, lebo hej, hovorí se, že aj na olympiádě je důležité zúčastnit se a nevyhrať. Takže vy jste aj koproducentkou tohto filmu. Poprvýkrát, hej, jste v takejto roli.
Jo. Ano, jsou takzvanou exekutivní producentkou. Nemá to překlad vlastně.
No to jsou vždy, keď jsou seriály alebo filmy, tak většinou ten hlavní hrdina, který je velká hvězda, tak je tam jako producent uvedený. Alebo teda často se to stává.
Bývá to tak a myslím si, že to je z mnoha důvodů. Jako někdy to může být tím, že opravdu nechce zatěžovat ten rozpočet, tak se rozhodne, že tu svoji, jakoby, to nezatížení nazve koproducentstvím, nebo je to i ta potřeba jako nějakým způsobem mít větší vliv na ten film, nebo být víc zapojený, nebo já jsem říkala, že moje definice je, že jsem nechtěla si z toho filmu víc vzít, ale víc mu dát ještě. To je moje představa producentství. Ještě víc, abych mohla dát.
Ale mali by sme predstaviť ten film a povedať o ňom, lebo on je naozaj svojím spôsobom iný a veľmi výnimočný, ten film.
Karaván je proste príbehem matky a syna. Ten syn má těžký autista a má Downův syndrom a oni dva se spolu vlastně vydávají na dovolenou. Nebo ten předpoklad je, že budou na dovolený, kde si snad trošku odpočinou a stane se ta věc, že v domě kamarádky, kam mají jakoby na tu dovolenou jet, tak to nevíde úplně podle předpokladu, protože ten syn má různý záchvaty a není úplně snadný jakoby na zžívání se, ale ta kamarádka to pojme hodně nestandardně, protože po tom, co tam něco tak nějak zničí a vyděsí tu rodinu, tak ona je z toho domu, kde jsou na té dovolení, vykáže do karavanu, který je na zahradě. A to je pro tu moji hrdinku tak nepřijatelná situace, že prostě v noci ten karavan nastartuje a odjede, prostě ho ukradne a dostávají se tím pádem na takovou nepředpokládanou cestu a tam se jim prostě stanou věci. A ten příběh jako není úplně, nebo není ten film tak jako, že byste se tam u toho smáli, spíš ho musíte prožít a je takový syrovej v tom vyprávění a je to taková nestandardní road movie.
Mm-hmm. Veľmi sme na to zvedavé, že Zuzi? Aké to bude?
Prečo ste prijali túto ponuku? Alebo boli ste už aj pri zrode toho scenára? Ak sa nemýlim, tak režisérka Zuzana Kiršnerová, že to je v podstate debut.
V podstate celovečerní, ano. Hej. To tak je. Ale ona natočila na FAMU svůj absolventský film Bába, s kterým vyhrála v Cannes v té studentské sekci. To byl vlastně její jakoby první takový velký úspěch a vlastně s tímhle filmem se do Cannes vrátila. Já jsem nebyla ve fázi psaní scénáře, ale Zuza říká, že když ona psala scénář, tak myslela na mě, což je vlastně pro mě fascinující. Já jsem dostala scénář k přečtení a hnedka mi bylo jasný, že to chci dělat. A vlastně ta moje vzpomínka opravdu je, že sedím na gauči, čtu ten scénář. Já nerada čtu scénáře, mi se to prostě blbě čte. To je takový něco vlevo, něco vpravo, něco je popis, něco jako to je vždycky strašně jako vyčerpávající pro mě. Ale některý scénáře to právě nemají, nebo člověk tohle přejde snadno, že jsou napsaný tak, že vás to vtáhne a začnou se rozvíjet ty obrazy v hlavě a to je vždycky pro mě znamení, nebo jakmile začnu vidět ty scény a chci v nich bejt, tak je mi jasný, že to je něco, co chci dělat. A tady už v té první třetině scénáře byly takové scény, kdy jsem prostě chtěla vědět, jak je jako natočíme, nebo jako chtěla jsem vymýšlet, jak se to zahraje, nebo tak, takže ten scénář byl taková jakoby láska na první pohled a hlavně mě hrozně dojalo, že ta Zuzana to fakt chce ode mě. Že chce, že věří mě, že něco takového můžu zahrát a že mi tu odvahu, kterou ona do toho vložila jako autorka scénáře a hlavně jako matka, která vychovává takhle postižený dítě a tohle prožívá a s tímhle je ochotná se svěřit, takže věří, že já to můžu jako kdyby interpretovat. To mě hrozně jako dojalo. Vím, že jsem to jako obrečela, jako, že to po mně prostě někdo chce, takhle krásnou věc.
Ako se vám natáčalo s chlapcom, který teda má Downův syndrom?
No, ano, hlavní tam roli vedle mě má David Podstrčil, což je prostě absolutně neuvěřitelný herecký talent. A chlapec opravdu s Downovým syndromem, ale v jeho případě to je opravdu jenom Downův syndrom je chromozom navíc a u něj to navíc je opravdu, jako abych řekla, že to je jenom jeden z dalších z jeho talentů, protože on je skvělý sportovec, krásně kreslí, takzvaně mluví všemi jazyky, protože opravdu nemá zábrany, jako ještě dělá nějaký zvuky, je to italsky a tohle mi psal, že mluví perfektně japonsky. A, jako, David je prostě fakt neuvěřitelný, nevím, jak to říct, má obrovský charisma a tady ve filmu hraje mnohem víc postiženýho kluka, než je on sám. Jo? Takže,
čiže on hral jako herec, hej? Že vlastně, že vám byl rovnocenným partnerom.
Absolutně, jakoby, jako kdybyste vzali i jakýhokoliv jinýho 15-letý, v té době mu bylo 15-letýho kluka, by he zahrál takhle velkou roli, tak i kdyby neměl takzvaný, jako kdyby omezení nebo postižení, což já vlastně tak vůbec nevnímám, jo, já to vždycky jenom říkám, ani nevím, proč to říkám, ale to diváci pochopí sami, tak pro každý to dítě nebo takovýhleho dospívajícího kluka by to bylo náročný, ale David to fakt jako zvládl neuvěřitelně, takže on je, má Downův syndrom, ale ve filmu hraje dítě s těžkým autismem. Takže například ve filmu nepromluví ani jednou. Vůbec tam nemluví a třeba během toho natáčení to David ani jednou nepokazil, ani jednou si vlastně jo, neskazil žádný jetí tím, že by promluvil. Takže je to fakt talent a to uvidíte sami, až to uvidíte, no, co tam předvádí za kouzlo.
Někdy jsem se dočítala právě v souvislosti s tímto filmem, že to je tak trošku hodnotené, že je to váš životný výkon, že naozaj je to rola, která, lebo vy máte za sebou obrovské množstvo filmů, seriálů,
ocenění.
Spoustu
životu.
No, spoustu životu, fakt. Ježiš, to si nesiete so sebou, či to niečo dohodíte.
Ne, že jste říkali životní výkon, tak jste říkali, že spoustu životu. Třeba už i spoustu výkonu.
No, ne, v zmysle tom, že teda bola to pre vás obrovská výzva, bolo to v niečom veľmi náročné pre vás táto rola?
Ona byla náročná, byla to nějaká výzva, ale já mám, myslím, tendence jako opravdu jít po věcech, které jsou náročné. To je něco, co mě baví, nebo co si i vybírám a myslím si, že jakoby obzvlášť tyhle věci, které vás nutí jakoby víc komfortní zóny, nebo kdy musíte najednou opravdu jako si klást otázky, které si běžně nekladete, jo, nebo odhazovat věci, které běžně používáte a najednou je použít nemůžete nebo nechcete, tak to je pro mě jako něco, co si přeju. A navíc tam byla ta pravda té Zuzany, té režisérky, která to prostě žila, která to žije, která má to dítě takhle opravdu těžce postižený a do toho je schopná psát a napsat takovýhle scénář a prostě teda celý projekt uvíst jakoby do života a realizovat, to je prostě, co to potom je jako ode mě, to já jsem jenom interpret, jo, možná i skrze tu její odvahu a syrovost a takovou otevřenost mě to i pak táhlo jít dál třeba v tom koproducenství, protože najednou jako kdyby si říká, to je přece málo jenom to zahrát, já chci nějak jakoby víc pro to udělat nebo u toho být přítomná, než jenom tím, že budu jakoby interpretka, takže bylo to náročný, ale nějak to mám už tak jakoby v sobě zažitý a tím, že vlastně ten scénář jsem četla poprvé v roce 2019 a než jsme začali točit, že uběhl pár let a než teďka zase to je v kinech, tak to taky už jsou další dva roky a tak se to stalo tak nějak součástí mýho života, ale i možná nějakýho celkovýho přerodu od někud někam jako dál, nebo mě nebaví, vlastně nikdy jsem nebyla jenom herečka, měla jsem všechny možné své aktivity, cukrárny, návrhářství, knížky, jo, prostě já potřebuju někde si furt brát, abych mohla to, co dělám, dělat nějak i z jiných zdrojů, než z toho jednoho života. Nevím, prostě je to ano, bylo to náročný v mnoha aspektech, ale beru to jako součást svýho života a nejenom jako roli. Prostě se to prolnu do dalších jakoby aspektů.
Součást vašej cesty.
Jsem zvyklá, že ty věci se tak jakoby objevují v mém životě a nějak přicházejí a nějak odcházejí a tak. A tohle určitě bylo pro mě důležitý, protože jsem jakoby čekala na nějakou takovouhle výzvu tohohle smyslu, jakoby směru, jo, protože mývali jsme náš bazar charitativní, ano, který pak ale skončil, což pro mě bylo trošku násilný, protože já jsem si nepřála, aby skončil, ale v tu chvíli to nešlo jinak, protože jsme nikdo neměl na to čas a já jsem sama to, nikdo se necítila na to, tak najednou jsem byla strašně ráda, že skrze Davida mám tady ten směr, jako kam tohle můžu jakoby napřít tu sílu, to mě hrozně jakoby motivuje, ale všechno, jakoby setkání se Zuzanou, natáčení v té Itálii, tam jsem dokončovala knížku a najednou vlastně všechno to, co se tak nějak jako kdyby, tak jakoby převalilo přeze mě, tak je to asi nějaká další prostě životní etapa, nevím, z mnoha důvodů, jako, a který do sebe najednou tak nějak zapadají. A vlastně o tom filmu nepřemýšlím už jenom jako o filmu, ale přesně o nějakém období. Na to zase navazuje tady
všechny ty festivaly, tady ta pozornost, ale zároveň i to, že si stoupám na tu druhou stranu kamery, což je pro mě další směr, který mě zajímá, který se už tuhle chvíli rozvíjí. Takže nějak jako... To se tak jako valí všechno.
No, sa to
tak prirodzene ide. A keď hovoríte o tom, o tej druhej strane kamery, to znamená to produkovanie, alebo chcete aj režírovať, písať? Že ktorým smerom?
Všetko.
Všetko dobre.
My sme sa o tom bavili s Katkou, že vy máte tak veľa za sebou filmov, ale máte aj krásnu rodinu, že vlastne...
Tri deti? Tri deti?
No. Dobrý manažment.
Dobrý manžel.
Vynikající manžel.
Vážně?
No ano, samozřejmě.
To je super. To je životná výhra.
Jako já vždycky to říkám, když jsou takový ty okamžiky, já teda nemám moc takových kamarádů, že bychom si sedli a říkali jsme si, jak jsou ty chlapy hrozný, ale vlastně na mém muži je nejhorší to, že je tak jako nesnesitelně jako dobrý. Mm-hmm. To je jako, to vlastně to člověka úplně irituje. To je jako...
Teda,
říkám, musí to být v harmonii, on je skvělý a proto já jsem tak příšerná.
Ale pre život je to výborné.
Hlavně pri tých troch deťoch je to akože podľa mňa úplne super.
Vy aj v rozhovoroch hovoríte, že vo vašej rodine je matriarchát, hej? Že tá ženskosť alebo tá dominantnosť, ako v úvodzovkách, v tom dobrom slova zmysle, funguje, že vlastne keď vy ste v tom vyrastali, tak to ide tak ďalej. A máte dve sestry ešte, čiže akože ste alebo máte ten ženský krůžok?
Mám ráda ženy. Ale samozřejmě taky jsem si prošla tím obdobím, kdy jsem vždycky říkala, že prostě je mi líp s chlapama, že ženy jsou složitý a tak dále. Ale myslím si, že to je taková fáze prostě vývojová, ale mám jako hodně žen okolo sebe a myslím si, že i tím právě, jak jsme ty sestry a máma, že mám jako kdyby pochopení pro všechny druhy ženství. Ty silný ženy, ty křehký ženy, žensko-ženský ženy, i ženy, prostě ve všech těch jakoby škálách jakoby se nacházím nebo nacházím nějaký aspekty, které se u nás v rodině objevují a jsem zvyklá na to být mezi ženami.
Uh-huh. Ale aj taká síla z toho ide, že sa tak navzájom podporujete, vy ste robili spolu kalendár so sestrou. Tak by som povedala, že je to aj veľmi inšpirujúce, ten váš rodinný krúžok.
Krúžok. To je spíš taková takový hurikán.
Rodinný hurikán, hej.
Teď... Jako jo, mám ráda strašně tu naši rodinu, ale samozřejmě obsahuje i spoustu mužů, jako jo, třeba je nás tam spousta jako bratranců a jejich tatínků a strejdů a máme nový vlastně přítel, který je strašně náš jako teďka oblíbený, jako novej táta, jak mu říkáme, jo, to je prostě skvělý element má jednou do našeho života, ale s těma sestrama... To, kdybych jako mohla ještě inspirovat dál, tak vlastně se svojí starší sestrou, tak ona dělala ilustrace k těm mým knížkám, nebo když jsem psala, že jo, články, tak to všechno dělala Lela. Kalendář vydáváme obrok, protože vždycky...
Jste nestihli tento rok. Minulý rok vyšel.
Já to množní číslo jako bych oddělala, protože, ale zároveň Lela to má mnohem náročnější udělat všechny ty ilustrace, je samozřejmě těžší, než napsat ty texty, to je, mě jde celkem rychle, ale takže zase letos nemáme a příští rok snad budeme mít. Ale vlastně i s tou mladší sestrou jsme se teďka pustili to právě to rozvíjení toho mýho producenství, tak vlastně točíme film, nebo ona točí jako režisérka filmu o našem tátovi dokumentární a chystáme velkou výstavu, protože byl japanolog a kaligraf a tam jsem se stala jako producentkou toho filmu a jakoby opravdu ale v té rovině, jakože jako o to staráme a scháním ty finance a tak dále, scháním ty partnery, takže tam rozvíjíme to dál.
Tak mě to teraz docvaklo, lebo vy jste byli v Japonsku.
Ano.
Ako rodina. To jsem viděla na Insta a išli jste vlastně jako keby kvůli tomu otcovi.
No, vidíte, a takhle já to dělám. My jsme šli, týden byl natáčení, kdy byl normálně prostě kamera, zvuk s náma, točili jsme, Eťa měla prostě připravený scény a všechno a zároveň já tam byla i s rodinou, takže když jsme dotočili, tak jsme zůstali s rodinou a projeli jsme si Japonsko, který, jako, což byl náš sen. Jako. Takže takhle jsme to nakombinovali. No. A to bylo krásný. No.
keďže nás počúvajú ženy, tak ktoré sú povedzme okolo 40+, a o vašej práci sme už povedali naozaj dosť. A mňa by zaujímalo aj niečo z takého toho vášho rodinného života. Čo sú napríklad možno nejaké rituály alebo niečo, čo v tej vašej rodine vy vždy chcete mať?
Jídlo. No, já nevím, my jsme takový, abych řekla vlastně v něčem hrozně, a mám, jako myslíte, tu moji rodinu, tu moji jednotu,
kterou jste mi vytvorili.
Pět, jo. No tak tam my jsme takový jakoby užívači a zároveň i docela dost lenoši, jako a vlastně řekla bych, že se taky tak různě proměňujeme, že některé věci, které byly takový jako rozdělovo třeba akcentovaný různý jako výlety a oslavy, tak paradoxně teďka se tak jako kdyby stišujou a jako by zintimňujou, jakože moje dvě starší děti už obě dvě oslavily osmnáctiny a to nebylo tak, že by byl nějaký velký mejda, nebo byl potom s tu rodinu, ale ta naše jednotka to oslava, tak Bruno si přál, aby jsme byli jenom na zahradě a tam jsme poslouchali jeho oblíbený dětský písničky. Jako, a,
to je krásné. Jako,
a se Stelou taky to proběhlo úplně vlastně podobně, že jsme byli jenom tak jako kdyby společně a i Max, který vlastně, který mu je sice 12, ještě neslavil teda osmnáctiny, ale jako dítě prostě si objednával chodící T-rexy a skákací hrady, tak teď už říká, že nechce žádný oslavy a že by chtěl jenom pizzu jako a být na zahradě. A to se mi vlastně hrozně líbí. Takže my jsme schopní jako plně minimalizovat a žít si jenom z takových těch jako, nevím, jak to říct, jako jaký zvířátka, prostě takovým pelíšku, že jsme. Jako, že máme.
Ale to je krásné, lebo to znamená, že taky návrat, hej, do pelíšku, hej, do no, toho k sebe.
Takový důpadko. No,
ano, ale lebo to okolo vás ten život značně buble, ten váš pracovný, aj teda ten mediálny záujem. Chránite svoju rodinu pred médiami, alebo sú zvyknutí, že občas chce niekto nakuknúť?
No, chránim, ale zároveň vlastně, jako takhle, s médiima jsem se soudila jednou velmi úspěšně a od té doby mi dali pokoj, protože žádný média už nemají peníze na to, aby chodili k soudu. Takže vlastně bych řekla, že jsou všichni poměrně jako mírný, ale zároveň mě vždycky dávala dětem na výběr. Jako jo. Já jsem je někam, nikam netahala, ale kdybyste chtěli, můžete, ale budou tam prostě novináři, budou vás fotit a tak. A oni si vždycky nějak řekli, že chtějí. Každý to dítě nějak řekl, tak já bych šel, prostě nějak zkusili a viděli, jestli je to zajímá nebo ne. Někomu to dělá dobře, někomu vůbec a je to na nich. Jo. Ale nikdy, já si nikdy média netahám domů a jo, někdy se vyloženě směju, když třeba nám někdo nabídne něco, aby jsme třeba dělali jako
někdo nabídne. Jako rodina, hej?
No, hej, úplně, tak to ani omylem, jako ani jako nějaká reality show, jako v životě bych jako nesnesla. Takže, jako kdyby chráním a zároveň nic jako nehrotím. Když ty děti chtějí, tak ať jasné, jsou si slavný sami klidně.
Já si myslím, že vaša dcera byla na Českých levoch, že s ňou jste boli. Že byly velmi pekné fotky a bylo to také přirozené a jakože normálné, milé.
No. Já jsem byla, ona byla úplně kouzelná, musím říct, jakože právě, já se vždycky ptám, chce, jako můj muž, to už se ani neptám, že teď nikdy nechce nikam, ale a ono to taky, mě to vlastně docela vyhovuje, protože on, když se mnou někam jde, tak já vždycky furt blbej pocit, že někdy na mě čeká, nebo někdo mě zastavuje, jeho to nebaví a když tam vlastně jako kdyby je, tak já trpím pocitem viny a když tam není, tak prostě si dělám, co je potřeba, ale takže mě vlastně překvapilo, když ta Stella řekla, že chce jít a říká, fakt jako jo, a ona, no, jako, že by šla. A vlastně jako nějak jsem to celý pak nechala na ní, nebo jsem jí pomohla s tou organizací, ale ani jsem, to bylo tak jako nevěsta, jako když ten ženich nevidí tu nevěstu, v čem přijde, tak já jsem nevěděla, jak to tam celý s ní dopadne a tak. A pak mi přišla tak strašně krásná. Ale hlavně byla hrozně jako společensky milá. Jakože konverzovala, byla úplně jako podpůrná, hrozně mi pomohla. Uh-huh. Já jsem tam pak na závěr měla takový trochu kolaps, protože jak jsem byla hrozně sešněrovaná v nějakém korzetu a
bylo to teda jedna z posledních příležitostí. No vlastně tam jsem naposledy viděla Jirku Bartošku na těch českých lech. A on tam měl, já nevím, jestli se to vlastně smí říkat, ale to je jedno, prostě už to tak, bylo to tak leta a teď už se to teda nebude asi opakovat, ale prostě v tom Rudolfínu byla místnost, taková kavárna, kde i když se to nesmí, tak se tam hulilo. Jasné. Tam byl barťák, takže bylo prostě povolený kouření. Jako jo. Takže to byla místnost úplně jako zadýmená, zahulená. A já, jak jsem byla nějak sešněrovaná a moc člověk, že ho nejí, tak najednou mi bylo nějak divně. Teď ještě kamarád můj se zapálil takový doutníček vedle mě a já jsem najednou měla pocit, že omdlem. Jako, jo. A jako nechtěla jsem dělat paniku, jsem říkala, asi půjdu na chvilku sednout. A pak přišla Stella, jsem říkala, Stelo, já asi budu muset jít domů. A ona, co je? A já, bolí mě nohy, já jsem nějaká sešněrovaná mozka, tak si to povolil, sundej si boty. A já, ne, tady nikdy. A ona, tak pojď ven, ne. A teď mě ona plně tak najednou se o mě postarala a to bylo tak strašně hezký, pak opravdu jsme šli jako na záchod a mi musela povolit ten korzet, jako dělej, tak ježišmarja, jak se nestyď. A bylo to úplně obráceně, ta role, jako. A tak byla na mě hodná, úplně mi to dojímalo a říká, no a teď už si snad sundáš ty boty. Říká, ne, stalo, dojdeme. Fakt byla kouzelná a pak ještě jsme jako jeli prostě se najíst někam tomu Mekáči a byla to taková radost vlastně s tou dcerou tohleto sdílet. Byla taková kouzelná. A s tím barťákem jsem byla tak strašně ráda, že se tam jako potkali, ještě si to cigárko spolu prostě podali a bylo kouzelný.
To jsou ty krásné okamihy, no. A to je úžasné, keď sa ty role na chvíľku vymenia a ty deti sa o nás postarajú a cítiš tú oporu, hej, že vlastne sa na nich môžeš v určitej situácii spoľahnúť.
A vieš, že to je aj taký, by som povedala, paradox, že takéto ako keby najobyčajnejšie chvíle sú potom zrazu takým tým najväčším pojitkom a takým tým niečím, na čo potom rady spomínať a čo má zmysel a význam. Iba pre vás dve, ale takto prenesenie, samozrejme, že aj pre nás, ktorí to počúvame, sú to krásne
veci. Anna Geislerová je v podstate rekordérka českých levov. Máte najviac zo žien, nie? Českých levov.
Asi.
Pán Trojan má možno viac.
Ten
nie?
Má víc, no. Ten je...
Možno ho ešte dobehnete.
Ten je trapný, ten Ivan.
Tak je dosť dobrý herec. No, takže...
Podľa mňa to přehání.
Není hamba byť za ním. Vy veľa točíte vlastne aj s tými zahraničnými produkciami, aj ste sa stretli, ja neviem, s mnohými úžasnými hercami. Jednak by ma zaujímalo, s kým sa dobre hrálo, alebo teda bol sexy a tak. A že s kým by ste ešte chceli hrať. Lebo vy ste naozaj vynikajúca herečka, hej? Že proste to je mimoriadne, ale tak do sveta, že kto by vás tak lákal?
Mne ako do sveta láka vlastne úplne všechno. Jakože takhle, teď třeba z těch zkušeností, jako když jsme hodně cestovali, tak je vlastně to legrační, že jako kdyby je to úžasný a člověk tam jakoby má tu pozornost, ale ta se vždycky pojí, že, s tím třeba s tou soutěží a tak dále. Ale třeba v tom Torontu, jako opravdu ten anglický film, co jsem natočila, tak tam hrajou samý anglický hvězdy, jo, fakt jako špičkový prostě herci. A na mě tam nikdo moc zvědavý není. Jako. Já jsem strašně šťastná, že jsem tam jako s nima. Ale zároveň ty marketéři nevědí, co sam se mnou mají dělat. Jako, ty rozhovory pro vás žádný nemáme, protože jako, mě vás neznají. Že? A to je vlastně něčem třeba pro mě taky hezký, že jako já miluju svoji rozmazlenou pozici, kterou si můžu užívat tady a zároveň vůbec nemám problém jako jí opustit a jít si tam jenom jako postávat a sledovat ten svět, který ve výsledku je stejný jako ten náš, to je všude stejný, jenom ty důsledky, ty dopady a dosahy jsou větší. Mm-hmm. Ale jinak ty herci mají prostě úplně stejné pochybnosti, stejné představy, stejně se podceňují, stejně si jakoby závidějí v něčem. Mm-hmm. Ne, to je opravdu, to je v něčem strašně jako roztomilý zjištění.
Čiže vlastně my lidi... Prosím vás víc o těch pochybnostech.
Takže moje oblíbená historka prostě ve filmu Ensign, v tom anglickém filmu hraje George McKay, což prostě je obrovská jako kdyby hvězda. Hrál hlavní roli ve filmu 1917, měl vlastně v Benátkách, byl se dvěma filmama, v Cannes byl taky, měl film. Prostě jo, když si ho najdete,
jasně.
Teď se vám to nevím, ale znáte prostě jeho tvář. A když jsme točili v Anglii, tak prostě mezi tím byly Vánoce, mezi těma dvěma blokama, a když jsme se během těch Vánoc se tady ten George stal jednou prostě s tváří Gucci. No. Mm-hmm. A když jsme se vrátili v lednu na plac, tak jsme se tam potkali a říkám, čau Gucci boy, jak jsi si dělala srandu. A jeho reakce byla jako, no, jako, no já vím, ale jako já jsem fakt to hodně zvažoval a jako co? Mm-hmm. A on, no ne, že víš, jako mám prostě děti a přece jenom, tak jsme to jako, a já jsem říkala, jako, počkej, ty jsi to jako rozmýšlel? A on říkal, no, jako, víš, tak jako je to reklama. A jo, to snad nechci, vážně, jako jo. A já jsem říkala, to je přece věc, o který někdo nepřemýšlí. A chápu, když tady jsme jako u nás, jo, a člověk si rozmýšlí, jestli má natočit třeba reklamu na, já nevím, nějakou pomazánku nebo, nebo deodorant, tak tam ty rozpaky chápu, ale ne. Gucci, to je prostě jako, to přece jako nikdo neřeší, jako jo, to přece, a já zase mu tak smářka, to není možný, tohle jako přece vidět, jako, a on skoro kdyby se styděl, a se říká, to je jako, to je do tvýho pasu úspěchu, to je prostě razítko jasně, dalšího jasně. úspěchu, to je přece skvělý, jako, a ty jeho rozpaky nad tím, jako, ale on je opravdu taky ještě nesmírně skromný člověk. No a pak jsme se potkali teďka v těch Benátkách a když jsme si psali, kde se sejdem, tak on, my jsme bydleli normálně s tou naší výpravou, jako kdyby na té pevnině, že jo, ale ten festival se odehrává na tom lidu a on psal, jako jestli bydlím v Excelsioru, což je tam ten hlavní prostě mm-hmm. jako hotel a já jsem to ukazovala, no tak on si myslí, že bydlíme v Excelsioru, bydlíme v Airbnb, jako jo. Což my jsme měli krásný bydlení, to nechci, jako jo, a pořádka, vidíte, tak oni bydlejí v extrém, a my ne, jako. No a pak jsme se setkali prostě tam v přístavu, jako, a já jsem říkala, tak vy jste v tom Excelsior, říkala, ne, já jsem myslel, že ty tam bydlíš, ale třeba jsem myslel, že my jsme v Excelsior.
To je pekné.
Že takhle, a já jsem říkala, ne, my jsme v Airbnb, a říkala, my bydlíme tady v té díře, jako. Takže tam se zase ukázalo. A já jsem říkala, je to tady trošku tak jako divně zorganizovaný. Říkala, no, taky vám řekli, ať přijdete autobusem na ten červený kabaret. A já, taky, no, taky. A já jsem říkala, hele, tak tě jenom chci upozornit, že my jsme se museli převlíkat na záchodech. A on, no, nás na to taky upozornili.
To
a to je vlastně tak jakoby hezký vlastně zjištění, že to jako člověk má nějaký představy. Tyhle ty určitě jsou takhle a dělají tohle a mají to jiný. A ve výsledku je to celý o tom Italové na to pečou. Všichni nám to je jedno. Mm-hmm. Tam, samozřejmě, že jo, v té hlavní soutěži a ty největší hvězdy tak jezdí z jiných hotelů a jezdí loděma, ale v naší soutěži tak jsme přijeli prostě vaporetem na Lido, pak se jede autobusem, tam je prostě jako sice vás tam nalíčej a tak dále, ale přelíkat jsme se opravdu museli na záchodě. Tak to bylo strašně hezký a pak tam byl ještě jedna podhistorka, která mě úplně okouzlila. Že jsme se tomuhle smáli, já jsem říkala, já jsem to zrovna vyprávěla o tobě, jak jsi vlastně skromný, jak to Gucci, prostě, jak jsi se skoro styděl, jako, že děláš Gucci, teď to je fantastický, že jo, a on přišel, měl ten, celý byl v tom Gucci oblečený a byla tam jeho žena, že jo, s náma a ona takhle měla na zemi kabelku a tak se jenom pro ní sklonila, vytáhla jí ven. Říkala, no, to se u nás hodně řešilo a ukázala na tu kabelku. Já jsem teda hodně jako byla zvědavá, jak to dopadne. A teď si rovnala ty doplňky a to oblečení, co měla od Gucci a bylo prostě úplně jasný, že to úplně stejně jako všude si to prosadila ona. Jako, že jako ona si opravdu přála, aby on to Gucci dělal, protože jasně. Ona měla tu kabelku a ty hodinky a to všecko. A to jsou prostě úplně stejný lidský momenty, stejný domácnosti, stejný řešení situací. Jenom ten prostě dosah a ta viditelnost je větší. Jinak je to všude stejný, všechno.
A já bych se vrátila k mojej
otázky.
Ano, velmi ma zaujímají pochybnosti, které spomínáte právě vy.
Jako moje pochybnosti?
Nevím, či máte nějaké, lebo jste hovorili, že ľudia tak vo všeobecnosti, hovorili jste vo všeobecnosti o hercoch, kteří mají nějaké pochybnosti, tak no. by ma zaujímalo, že či vy vůbec máte nějaké.
No já mám tisíce a myslím si, že by se mnou souhlasila většina jako kolegů a kolegyň, že vlastně být hercem, jako, a sami to možná znáte, jako člověk má prostě strašně křehký ego a je vlastně furt tak nějak vystavený nějakýmu jako jednak hodnocení nebo ta citlivost, kterou vlastně musí používat v té práci, se vlastně obrací proti němu, jo, protože se různě srovnává, chce být dobrý, nevěří si, podceňuje, to všechno je součástí té, já si myslím, že vlastně jako součást herectví je nějaká citlivost, člověk musí mít nějakou citlivost a jakmile tu citlivost uvážíte jakoby, nebo udržujete při životě, nebo jí prostě furt takhle nějak jako otvíráte ty svý jako čidla, ty senzory a dáváte v šanc, no tak si tím zároveň i škodíte a pouštíte se do života i ten negativní vliv a to je, že člověk prostě přecitlivěl na tu pozornost. Na jednu stranu ji vyhledává a potřebuje, na druhou stranu ji nechce a nesnáší. Chce být strašně dobrý, ale neví, jestli na to má. Jo. Vždycky říkám třeba na těch kurzech, že ta spravedlnost toho hereckého života, že se někomu zdá, že někdo jo, je úspěšnější, ale na druhou stranu v té herecké profesi pořád je to jenom jako nabídka, poptávka, když se vás někdo nevybere. Tak i když jste natočili 100 filmů, tak 100 první roli vám nikdo negarantuje. Mm-hmm. Protože ten úspěch, který je za váma, je už je prostě za váma. Mm-hmm. Na tom se nic stavět jakoby úplně nikdy nedá, protože to třeba najednou skončí. Takže je to takový strašně jako abstraktní, těžko posuzovatelný jako povolání a pochybnosti k němu nějak jako patří. Ale já mám tisíce pochybností a to ego je opravdu jako bestie, která vás může úplně nějak jako zničit. Jako nemyslím zničit, jako natrvalo, ale rozebrat, jako ten zlej hlas, který v sobě jako člověk má, ten prostě se ozývá hodně. No.
No, na druhé straně, ale keď už máte za sebou toľko, ja neviem, úspešných filmov, spolupracujete, hej, so zahraničnými hercami, kolegami, vidíte, že ste na porovnateľnej úrovni. To zase určité také nejaké sebavedomie môže dať, lebo mne sa veľmi páči, keď my niekedy si myslíme, že sme z malej krajiny a že vlastne tí, ktorí sú, ja neviem, zo západnej Európy, že sú lepší. Ale nie je to pravda. Lebo keď ste na určitej úrovni a robíte kvalitne svoju robotu, tak netreba mať zase nejaké mindráky.
No, jako takhle, je to přesně tak. My umíme strašně moc věcí jakoby perfektně a to se mi právě potvrzuje v tom světě, ano, že my jako, to jsou úplně jako srovnatelné věci, které děláme, ale právě ten dosah je jiný, jo. Mm-hmm. A já vlastně třeba, já bych strašně ráda mnohem víc točila třeba v zahraničí, ale třeba v té mý vysněný Anglii to vždycky budou jako Rusky, Polky, možná Holanďanka nějaká. Mm-hmm. Jako,
a jako máte angličtinu?
No vždycky výbornou. Budu mít, no ale vždycky bude s přízvukem, vždycky Jasně. budu mít východoevropský přízvuk a mě to nevadí, mě to nějak jako, já to vždycky říkám tomu mýmu agentovi i všem těm prostě jako lidem, který potkávám, říkám cokoliv, prostě jakákoliv milenka, prostitutka, uklizečka, mě je to jedno, jeden, dva dny, pět nebo měsíc, já fakt jako, protože mě to nějakým způsobem rozvíjí jinak, jo? Jo, tam zase jiný materiál, jiný přístup, dívat se na ty lidi, jak pracujou, ty metody a právě i to, že tam není prostor, tam není moc prostor pro ty pochybnosti, protože právě na těchto těch místech, jakmile stojíte mezi takhle dobrýma hercema, tak tam musíte věřit tomu, že tam patříte, protože jinak by se člověk jako z toho rozsypal. Ale stejně se tomu člověk neubrání, že jako si hry, že nechty, jako ještě bych to chtěla jednou, ještě bych to... Ale to já zase si umím říct, jako já jako tak jako se to jako překlápí vždycky z nuly na sto. Jo? Nikdy nepochopitelně prostě jsem schopná režírovat i anglický herce, protože tomu věřím, protože to vždycky dělám prostě s tou péčí jakoby o ten film nebo o to vyprávění, o ten příběh a věřím tomu. Takže jako i když jsme točili s tou Imeldou Stouten, tak tam byla scéna, furt jsme nevěděli a já jsem to pak vymyslela a vlastně ona na konci toho filmu dělá to, co jsem vymyslela já, což je neuvěřitelný, ale to je ta kreativita a ta je univerzální, jo, ale vždycky budu prostě přízvuková herečka, ale nebráním se tomu, jo, hrát jako kdyby cokoliv, kdekoliv, protože je to přínosný.
Přízvuková herečka je pěkné.
No, to tak je. Ale ono se se to hrozně jakoby vyvíjí pozitivně, jo, protože se na to tak nehledí. Prostě se tak stejně jak v životě potkáváte lidi s přízvukem a obklopují vás, jo, když jste v Anglii, tak tam prakticky bez přízvuku není nikdo. Mm-hmm.
Přesně, v Americe jde to, zoberte si Antonia Banderasa alebo Javiera Bardema, který nebylo rozumět do začátku. Takže já si myslím, že keď se stretneme o 10 rokov, to vaše portfolio bude ještě bohatší.
Já si to tak představuju, já to tak chci, tak to tak jakoby vysílám, tuhle tu zprávu do toho vesmíru, já to prostě všechno chci. Ale ještě jsem si vzpomněla, to má Bruno, má, ten můj nejstarší syn, má jakou oblíbenou moji historku z tohohle placu, kdy jako taky jsou jiný vlastně pravidla těch placů, jo, že tady pořád nějak ještě se domlouváme nějakou lidskou řečí, ale v tom jako by opravdu brutálním kapitalismu ty odbory a ty všechny jakoby podmínky a ty producenti na těch placech, kdy fakt se jako všechno musí dodržovat a jo, tak jsme se dostali do situace, kdy jako byl to poslední natáčecí den před těma Vánocema, byla to scéna, která byla hrozně důležitá a teď samozřejmě vždycky se dřív točil ten Bill, já mám většinu těch scén s tím Billem nají a teď najednou už byla hrozná krize a oni řekli, že už jako konec. A ještě to jsme měli, jakoby, už jsme něco na mě natočili, ještě tam měl být ten detail, který já jsem hrozně chtěla. A teď ten režisér byl hlavně hrozně nešťastný, protože ještě chtěl jakoby víc točit. A já jsem tak nějak, řekla bych, po našem, po Česku, jako po lidsku, říkala jako, tak pojďme, jako, tak jako... Vždyť ještě můžeme 10 minut, ne, všichni jako, co, jako, prosím vás, ještě 10 minut, pak už jsou Vánoce, to přece zvládneme 10 minut navíc, jako. A teď všichni na mě koukali, jak na blázna, protože tam stály ty 3 producentky a teď ten režisér taky na mě tak zíral, ale s takovou nadějí v očích a ten byl, ten se úplně jako smál, jako, jasně, že asi nevím, jak má on drahý přes časy a tak. No ale pak jako říkám, tak kdo chce točit? Já chci točit! A oni... OK, tak ale vlastně všichni tak nějak jako spíš na to fascinovaně hleděli, co tohle je za blbost, ale a ten režisér pak za mnou přišel a říkal, děkuji ti. A ještě jsme to jako doklepli těch 10 minut. Ale byla to taková jako blbina, jo. Jako,
no ale to je přesně o tom, že keď cítíš, že to bude dobré, že je to potrebné v záujme toho filmu, tak len ten Bill, to je ten Bill, ktorý hral v Láske nebeské toho šialeného muzikanta na úvod. Ježiš, to je skvelý herec. Tak to je úžasné takto spolupracovat.
Ten na mě koukal.
No mohli by sme sa rozprávať asi 4 dní.
Áno, strašne veľa otázok sme vám vôbec nestihli.
Ale veľa sme sa dozvedeli.
Áno, veľmi veľa sme sa dozvedeli a teda vieme, že váš čas je drahý, lebo teda máte ešte ďalšie plány, všade vás čakajú, tak ďakujeme veľmi pekne a keď budete najbližšie v Bratislave a budete treba spromovať nejaký nový film, tak budeme veľmi poctené, ak k nám znovu prídete a pokecame aj o tom, treba ako oddychujete, aká ste mama a tak ďalej, ale to už je.
Držíme palce filmu Karaván, nech sa mu darí, nech tá karavana ide ďalej aj na Slovensku, aj všade inde. A všetkým ďalším filmom, ďakujem. Či už je to Otec, alebo ja neviem, aj televízny seriál teraz bude v českej televízii Ratolesti. No je toho veľa. Dobre, končme, lebo zase rozkecáme.
Ďakujeme
pekne. Aňa Geislerová bola u nás.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Tak sa pošuškávalo a povrávalo, že pije a že má nejaké zdravotné problémy.
Viem, že bol v nemocnici aj v 80-tych rokoch už bol, že už sa to riešil. Aj abstinoval. Veľa aj bral aj lieky na to, lebo sa snažil schudnúť, alebo priberal. A že vlastne bol celý taký v takých sinusoidách.
Presne to isté sa mu stalo, čo Amy Winehouse, alebo to isté, čo mnohým iným, Morrisonovi, Hendrixovi a tak ďalej. Nezvládol slávu, nedal to. Tých 17 rokov ho zničil. Zabilo.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Je známe, že rozprával protištátne vtipy, ale nikdy sa nestal členom strany, ale vystupoval a spieval pred nich. Spieval ich pesničky.
On nebol rebel nikdy, myslím politicky. Neútočil na ten režim.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa. Nový diel vždy v piatok. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.